si bariga dhexo dhan aan noqoto lubna.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Russia Jumamosi imesema imekikamata kijiji kilichopo mashariki mwa mji wa Toretsky nchini Ukraine, huko Kiev ikisema kuwa watu wanne wameuawa katika mashambulizi ya usiku ya Russia. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema wanajeshi wake walikiteka kijiji cha Krimsky katika vitongoji vya kaskazini mashariki vya Toretsky iliyoko katika mkoa wa mashariki wa Donetsk na eneo la mapigano makali katika miezi ya hivi karibuni. Jeshi la Russia linasonga mbele polepole huko Donetsk licha ya hasara kubwa ya binadamu na nyenzo. Siku ya Jumanne wanajeshi wa Ukraine katika mkoa huo walisema kulikuwa na mapigano makali katika maeneo ya mjini ya Donetsk na Chasiv Yar, kituo muhimu cha kimkakati cha kijeshi kwenye mstari wa mbele. Deep State, kundi la wachambuzi wa masuala ya kijeshi wa Ukraine, linasema vikosi vya Russia vimekuwa katikati ya miji hiyo miwili iliyogombaniwa katika miezi kadhaa iliyopita. Wanachama wa chama cha Democrat cha Marekani wamekutana kutafuta ujumbe mpya na atakayeubeba kukabiliana na utawala wa Rais Donald Trump, ambapo Jumamosi watamchagua kiongozi mpya katika uchaguzi wa kamati ya taifa ya chama ambayo itakuwa na jukumu kubwa kwa mustakabali wa chama. Zaidi ya wanachama 400 wa DNC kutoka kila jimbo na wilaya za Marekani wamekusanyika katika vitongoji vya Washington kwa ajili ya uchaguzi huo ambao unajumuisha wagombea kadhaa, wengi wao wakiwa ni vigogo ndani ya chama. Mwenyekiti anayemaliza muda wake Jamie Harrison hatagombea kuchaguliwa tena. Wengi wa wagombea wanakubali kwamba hadhi ya chama cha Demokrati imeharibiwa vibaya, lakini ni wachache wanaoahidi mabadiliko ya kimsingi. Ikiwa karibu miezi mitatu tu baada ya Rais Donald Trump kushinda uchaguzi wa kupata uungwaji mkono katika maeneo ya bunge ya Wademokrat, kuna makubaliano kidogo juu ya kilichosababisha hali hiyo. Mashambulizi ya wanamgambo wa Sudan yamewaua watu 54 katika soko la mji mkuu pacha wa Omdurman Jumamosi, kwa mujibu wa chanzo cha madaktari kilichozungumza na shirika la habari la AFP. Mfanyakazi wa hospitali ya karibu ya Al-Nao, akiomba kutotajwa, amesema idadi ya waliofariki ni kubwa katika tukio ambalo linadaiwa limefanywa na wanamgambo wa kikosi cha akiba RSF. Toka Aprili 2023, wanamgambo wa RSF wamekuwa kwenye vita na jeshi la Sudan katika mzozo mbaya ambao umeua maelfu ya watu na kuwafanya watu zaidi ya milioni 12 kukosa makazi. Mhudumu wa kujitolea katika hospitali ya Al-Nao ameiambia AFP kwamba walikuwa wakihitaji sana sanda, wachangiaji damu na machela ili kuwasafirisha waliojeruhiwa. Hospitali hiyo ni mojawapo ya vituo vya mwisho vya matibabu vinavyofanya kazi katika eneo hilo na imekuwa ikishambuliwa mara kwa mara. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Hamas iliwakabidhi mateka watatu wa Israel Jumamosi, ikiwa ni mfululizo wa mabadilishano ya karibuni katika makubaliano yenye lengo la kukamilisha mzozo kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Palestina. Mfaransa mwenye asili ya Israel, Ofer Calderon mwenye umri wa miaka 54 na Yarden Bibas mwenye umri wa miaka 35 walikabidhiwa na chama cha Msalaba Mwekundu katika mji wa kusini mwa Gaza wa Khan Yunis kabla ya kurejeshwa Israel. Muisrael mwenye asili ya Marekani Keith Siegel mwenye umri wa miaka 65 aliachiliwa na saa chache baadaye katika bandari ya Gaza City. Bebas alichukuliwa kutoka Kibbutz Neir Oz wakati wa shambulizi la kigaidi la Hamas Oktoba 7, 2023 dhidi ya Israel pamoja na mkewe Shiri na wavulana wao wawili, Ariel mwenye umri wa miaka 5 na Kfir mwenye umri wa miaka 2. Hatima ya familia yake haijulikani mpaka sasa. Siegel anatokea Chapel Hill, North Carolina, alichukuliwa mateka Kibbutz Kfar Aza pamoja na mkewe Aviva Siegel. Aviva Siegel aliachiliwa wakati wa sitisho la muda la mapigano hapo Novemba 2023. Serikali ya Pakistan Jumamosi imesema kwamba wanajeshi wasiopungua 18 wameuawa katika shambulizi la usiku wa kuamkia jana katika jimbo la Baluchistan, likiashiria moja ya siku mbaya zaidi ya vikosi vya usalama katika miezi ya karibuni. Taarifa ya jeshi imesema kuwa majeruhi hao walitokea katika wilaya ya Kalat Ijumaa usiku wakati magaidi walipojaribu kuweka vizuizi barabarani katika eneo hilo, na vikosi vya usalama vilijibu mara moja katika kile kilichoitwa kitendo cha uoga cha kigaidi. Jeshi limesema takriban washambuliaji 12 waliuawa katika mapigano yaliyofuata. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif mjini Islamabad imesema katika taarifa yake kwamba amelaani vikali shambulizi hilo dhidi ya vikosi vya usalama. Mfululizo wa operesheni za usalama zimeanzishwa katika eneo la Baluchistan toka usiku shambulizi lililoua magaidi wasiopungua 11 na kuharibu maficho yao Jumamosi, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi. Na utawala wa Syria umeanzisha uchunguzi na kuapa kuwa haitakuwa na huruma baada ya mfungwa kufariki dunia mjini Homs, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti Jumamosi, ikiwa ni chini ya miezi miwili baada ya waasi kumtimua Bashar al-Assad. Mwanaume huyo aliyetambulika kwa jina la Lawai Tayara alikamatwa Jumatano kwa kutoweka hadhi ya kisheria na kwa kubeba silaha ambazo hazitambuliki, shirika la habari la Sana limesema, likimnukuu mkuu wa idara ya usalama katika mji wa kati wa Syria bila kumtaja jina. Mkuu huyo wa usalama Sana amesema kwamba Tayara alikuwa afisa wa kikosi cha ulinzi wa taifa, wanamgambo walioshirikiana na serikali ya zamani mjini Homs. Mji huo umeshuhudia kuzorota kwa usalama toka Assad apinduliwe, huku mamia ya watu wakikamatwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.
Hili ni jarida la wikendi.
Popote pale ulipo duniani, tunakukaribisha katika jarida la weekend moja kwa moja kutoka makao makuu ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Nimro Tabu kutoka Runinga Citizen Nairobi, Kenya. Sasa leo tunajadili masuala yanayohusiana na mzozo, machafuko na mapigano ndani ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano ambayo yamepelekea mamia ya watu kuuawa, wengine kutoroka na hatimaye kuwa wakimbizi wa ndani kwa ndani, na wengine kutekwa nyara na hatimaye pia wengine kukamatwa, wakiwemo raia wa kigeni. Hasimu mkuu anatajwa kuwa taifa la Rwanda. Sasa je, kulikoni? Ndio masuala tutakayojadili leo.
Nami ni Yvonne Akabuntu wa Azam TV nikiwa Dar es Salaam, Tanzania. Hivi karibuni kundi la waasi la M23 limerejea tena katika vichwa vya habari vya kimataifa, na hii ni baada ya kuuteka Goma, mji muhimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wanaounda kundi hilo ni akina nani, na kwa nini kuzuka kwao tena kumezusha maandamano, mzozo na hata wasiwasi wa kimataifa? Yafuatayo ni yale unayohitaji kuyajua kuhusu M23, asili yao na mzozo unaongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkamiti Kibayasi anasimulia zaidi.
Kundi la waasi la M23 au March 23 Movement wiki hii limekamata mji muhimu wa Goma huko mashariki mwa DRC. Jina la M23 linatokana na makubaliano ya amani ya mwaka 2009 kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi linaloongozwa na Watutsi la CNDP. Makubaliano hayo yaliahidi kuunganishwa kwa waasi katika jeshi la taifa na ulinzi kwa jamii za Watutsi, lakini haukutekelezwa kikamilifu na kusababisha uasi wa M23 mwaka 2012, ambapo ilipelekea kukamata mji wa Goma kwa siku kadhaa. Ingawa walishindwa mwaka 2013, kundi hilo liliibuka tena mwaka 2021 na kuendelea na uasi mashariki mwa DRC. Wiki hii M23 wamechukua udhibiti wa Goma, jiji la takriban watu milioni 2 na kitovu cha shughuli muhimu za kibinadamu, pamoja na uwanja wake wa ndege na kukata njia muhimu za msaada. Mashambulizi yalisababisha maiti kadhaa kutanda mitaani, huku hospitali zikifurika na ripoti za uporaji pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu. Maelfu ya watu wameukimbia mji huo, huku waandamanaji mjini Kinshasa wakishambulia balozi za nchi wanazozituhumu kuunga mkono M23 ikiwemo Rwanda. DRC inaishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono M23 kunyonya rasilimali ambazo ni madini katika eneo hilo, madai ambayo Rwanda inakanusha. Ingawa ripoti za Umoja wa Mataifa zinaunga mkono shutuma za Kongo, mgogoro huo unafanana na vita vya zamani vya Kongo ambavyo viliua mamilioni ya watu na kuyumbisha eneo hilo. Huku mvutano ukiongezeka, jumuiya za kimataifa zinahofia kwamba mzozo huo unaweza kuzidi kuwa vita kubwa zaidi ya kikanda, na hivyo basi kuzidisha maafa ya kibinadamu na kutishia amani katika eneo la Maziwa Makuu.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa maelezo hayo, na amini utakuwa umefahamu yale yanayogubika kundi hili la M23. Na leo hii, ili kujadili swala hili kwa kina kabisa, tunaye mchambuzi wetu Abdullahi Boru, ambaye tutazungumza naye kutoka hapa Washington DC kwa njia ya Skype, lakini katika studio za Azam TV jijini Dar es Salaam, Tanzania, tunaye Dennis Yitbarek Konga. Na wakaribisha sana. Moja kwa moja tukianza na Abdullahi Boru, tumesikia katika maelezo hayo ambayo Mkamiti Kibayasi ameyatoa. Lakini vile vile wiki hii tumeshuhudia kikao kikifanyika cha Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rais Paul Kagame akitoa maelezo makali kabisa kwenda kwa Rais Cyril Ramaphosa. Lakini vile vile Rais Felix Tshisekedi naye katika hotuba yake ya siku ya Jumatano ameweka bayana kwamba hatokubali kuona Kongo inavamiwa na kundi la M23 na wale ambao wako nyuma yao, yani akilishitumu taifa la Rwanda. Kuenda mbele, mwelekeo wa mzozo huu unakwenda wapi?
Kimsingi ni kwamba tukichukua hatua kadhaa nyuma, mzozo huu si mzozo ambao ni mpya, ni mzozo ambao umekuwa ukitokota kwa muda. Nilikuwa katika mji wa Goma mwaka jana mapema, na hata wakati ule ule ningekuelezea kwamba yale ambayo yanatokea leo si mambo ya kushangaza. Kimsingi ni kwamba baada ya mkutano wa jana wa kikanda ambao uliongozwa na rais wa Kenya ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Kanda ya Afrika Mashariki, hofu yangu ni kwamba mapigano hayo yanaweza kukithiri mpaka, na hivyo pia sio eti tu itasalia katika nchi ya Kongo, pengine pia katika mataifa mengine ya kikanda, sio tu ya Maziwa Makuu, bali pia mataifa ya kusini mwa bara la Afrika, ukizingatia matamshi makali rais wa Rwanda bwana Paul Kagame aliyoitoa baada ya hotuba ya rais wa Afrika Kusini bwana Cyril Ramaphosa, ambao wanajeshi wa kulinda amani katika mashariki mwa Kongo.
Naam, nafululiza moja kwa moja hadi studio za Azam TV kwa mgeni wetu aliyeko kule, na swali langu hili linahusiana na kiini cha mzozo huu. Kutegemea yule unayozungumza naye, tutataka tujue ni yapi wanaotaka. Ukisikiza Rwanda kwa kushutumiwa kwamba imeshiriki katika kuchangia machafuko kule. Sasa swali la kujiuliza ni Rwanda inataka nini ndani ya DRC au mashariki ya DRC. Vile vile serikali zilizotangulia DRC na hata sasa zimedaiwa pia kuwa na mchango wao katika machafuko yanayoshuhudiwa katika mashariki ya DRC. Sasa lengo ni mkono wao katika mchango huu ni madhumuni ni yapi, malengo ni yapi? Tatu, kampuni ambazo zinadaiwa kuzoa madini katika taifa hili tajiri lenye madini mengi, je, yamekuwa na mchango gani katika machafuko katika eneo hili la mashariki ya DRC?
Jambo la msingi sana ni sema tu kwamba jambo hili limekaa kwenye namna tatu. Namna ya kwanza ni historia, namna ya pili ni swala la kisiasa, namna ya tatu ni swala la kiuchumi. Na ukiangalia historia, watu wengi, yani sema ni sehemu ya watu wengi, wanakuwa waipendi, lakini na ukweli kiasi kikubwa kwa sababu hatukuwa sehemu ya hiyo. Ni swala ambalo limetokea, unaweza kuona kwamba kugawanywa kwa bara la Afrika, himaya nyingi ziliweza kugawanywa, na himaya moja hapo mbele ilithirika sana ilikuwa ni himaya ya Rwanda, ambayo sehemu ya watu ambao walikuwa kwenye mara moja waliweza kugawanywa, sehemu wakabakia kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ambayo sasa hivi tunasema ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sehemu nyingine wakawa kwa Rwanda. Kwa wale walioko upande ule, unaweza kaona kabisa kwa hakika kwamba wana haki zote za msingi za kuwepo katika ile nchi. Lakini sehemu ya pili ilikuwa ni swala la kisiasa, na tunaweza tukasema iko uwezo kabisa kwamba ndani ya nchi ya demokrasia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala la ujenzi wa kisiasa, ujenzi wa nchi halikuweza kukamilika, kwa maana ya kwamba mauaji ya waziri mkuu wa kwanza Patrice Lumumba yalisababisha kusuwepo na ile program au project ya kuweza kujenga nchi kama ambavyo yeye mwenyewe alikuwa anatamani iwe, kwa sababu hata wale waliofuata akina Mobutu Sese Seko walikuwa na vitu vya kwao. Lakini sehemu ya tatu ni swala la kiuchumi. Sasa hii uchumi, sasa nazungumza leo, tutazungumza habari ya madini, lakini nani anachimba ya madini? Sababu Kongo, kama tungekuwa naona viwanda vipo, tungekuwa tunaona magari hapo, tunaona vitu vingi, lakini havipo. Nani anachimba? Ya maana kuna watu wanachimba haya madini. Kwa hiyo unakuta swala la kiuchumi sio tu uchumi wa Kongo, ni uchumi wa nchi nyingi za dunia hii. Acha hiyo, uje kwenye namna ambavyo jumuiya ya kimataifa kupitia maazimio mengi, ikiwepo hata kuanzisha kwa kikosi maalum cha kuleta hali ya usalama kule MONUSCO. Imekaa muda mrefu, imekaa zaidi ya miongo mitatu, nini inafanya? Sasa ukiangalia yote hayo utagundua kwamba kiini kipo kwenye hayo maeneo matatu: uchumi, historia, lakini na siasa pia. Tukija kuangalia nafasi ya Rwanda, kwa nini Rwanda? Rwanda yeye anajaribu kuangalia kwa sababu kuna kikundi kimoja kinaitwa FDLR ambao hawa walikuwa na vinasaba moja kwa moja na ndani ya nchi ya Kongo, na wanahusishwa moja kwa moja na yale mauaji ya kimbali, na wakakimbilia nchi ya Kongo, na wao wameshaweka mtazamo wao kwamba wanataka kuiondoa serikali ya Kigali. Kwa mtu yoyote angeweza kufanya anachotaka kufanya Rwanda, kwa maana ya kwamba kutengeneza ukingo ambao utamfanyia awe salama, hao wasiwezi kuja na kuingia huku. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni sababu nzuri sana ya kuweza hata kuwasupporti hao watu wa M23. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu watamsaidia kuweza kuondokana na ile dhahama ambayo anaweza kuipata mara nyingi, au rapture ambayo anaweza kuipata mara nyingi kupitia kwa hawa watu ambao wanatamani kuiondoa serikali.
Na tukiangazia mkutano ambao umefanyika chini ya mwenyekiti wa Afrika Mashariki Daktari William Ruto, rais wa Kenya akizungumza na Kagame, ili hali Felix Tshisekedi akikataa kushiriki mkutano huo kikanda, ili kuleta amani, nini kifanyike? Sasa ukizingatia kila mtu anataka lake.
Na shida sasa inapokuja hapo, tuzungumze kweli. Tumekuwa tuna mazungumzo mengi sana, tukirudi nyuma mengi sana, ya karibuni hapa unaweza kukumbuka Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amefanya, ametengeneza hicho kitu. Tuna azimio la ambalo lilipewa nguvu na Umoja wa Afrika kupitia Rais wa Angola, likijaribu kuwavuta kabibu rais wa serikali ya Kigali na serikali ya Kinshasa waweze kuzungumza. Lakini pia tumeona juhudi nyingi zikifanyika hapa katikati. Kwa hiyo hata hii ambayo imefanyika chini ya mwenyekiti wa Rais Ruto, unaweza kugundua ni juhudi za kutaka tuzungumze. Sasa unagundua kwamba kumbe mazungumzo hayasaidii. Kama tumezungumza wakati wote huu inakuwa haiwezekani. Bado watu watarudi, wataka kujua ni kwa nini, kwa mfano, Shekedi amekataa. Kwa sababu haikuwa inamtaka awepo yeye akiwa ni physically. Ilikuwa ni mkutano wa kutumia mawasiliano ya internet. Lakini hakutaka kufanya hivyo. Ni kweli anasema ratiba zilikuwa zimeingiliana. lakini ni sababu ambayo ninaweza ikadogoshwa sana kwamba labda alikuwa na sababu nyingine za msingi. Tukirudi kwenye kwa nini sasa anafanya hivi, mimi labda nadhani anatamani kutengeneza ile ushawishi kwamba labda afuate yeye na aulize zaidi kwa upendeleo pembe yake.
Sasa songea zaidi, ndio hivi.
Asante. Asante sana mtazamaji, bila shaka awamu yetu ya kwanza inakamilikia hapo kwenye kipindi chetu cha jarida la wikendi, lakini awamu ya pili inakujia hivi punde tu. Tunaendelea na mazungumzo mengi zaidi kuhusiana na mzozo ambao unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kipindi ambacho kinaletwa kwa ushirikiano wa VOA, Azam TV na Citizen TV. Usiende mbali.
Naam, karibu tena mara baada ya mapumziko hayo mafupi, na kama unajiunga nasi unaangalia jarida la weekend, na hii leo tunaangalia mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo la mashariki limekuwa na mzozo kwa miaka mingi kabisa. Mimi ni Idi Ligongo katika studio za Azam TV jijini Dar es Salaam, tunaye Evona Kamuntu, na katika studio za Citizen TV kule nchini Kenya tunaye Nimrod Tabu. Basi hivi sasa moja kwa moja tuelekee kupata maoni ya wakazi wa mji wa Goma.
Tunahitaji vita iishe kupitia mazungumzo, kwa sababu tunateseka sana. Mtusaidie sana nyie watu wa kupeleka habari. Tutaendelea na kuishi katika hali kama na hii. Karibuni miaka mitatu hii vita hii. Sasa taifa inateseka. Watu wanakufa. Watu wanahangaika. Tunaomba watu waketi kwa meza moja, wafanye mazungumzo, vita iishe.
Wasiwasi inapita kipimo. Ya kwanza watoto waende kwa masomo. Ya pili circulation na movement na kwa kupe. Vraiment hii hali ya hewa hii vita inatugusa sana sheba kaaji wote.
Goma tunahitaji ya kwanza iwe usalama. Wakati tutapata usalama tunahitaji pia na nani umeme kura.
Na ni baadhi ya maoni ya wana Goma wakishiriki pamoja nasi mjadala wetu huu. Kama wakuu wa nchi Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaamini katika mazungumzo pamoja na kushirikishwa kwa M23, kitu ambacho ni wazi Felix hataki kukisikia kwa sababu alishasema kabisa hawezi kukaa nao. Sasa nini kwa mazingira kama haya wanaweza utatua mtazamo huu na kuvuka kutoka kwenye machafuko ambayo hivi sasa yanaendelea, hususan hasa baada ya Rais Paul Kagame kuanza kurushiana maneno na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa.
Unajua inashangaza sana kwanza kumsikia Shikedi hataki kuwaita hawa kwenye meza au M23, kwa sababu M23 hata jina lenyewe limetokana na mazungumzo ya kuleta amani kule. Ilikuwa ni Machi mwaka 2009, yes, Machi 23, 2009, ambapo hawa mwaka 2012 ndio wakaamua kulichukua jina na kulifanya ni sehemu yao, wakijaribu kuonesha kuheshimu yale mazungumzo yalikuwa pale. Kwa hata sasa hivi anapokuwa anakataa inashangaza, kwa sababu anatoa sababu kweli, ukifuatilia unaweza kusema ni za msingi, kwa sababu anasema hawa sio, kama sio waende wapi, wakati wao wenyewe wana kila kitu, vinasaba vyote vinasoma vya Kongo. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna tija yeye kukataa M23 kuingia kwenye meza ya mazungumzo, kwa sababu wameshatuonyesha kwamba wameondoka kwenye kuwa kikundi kidogo cha kuleta alaba cha wanamgambo. Hili ni jeshi kamili ambalo linaweza likasababisha madhila makubwa, na limeshafanya hivyo likionyesha kwamba uwezo wake uko kiasi gani. Kwa kama ni hivi lazima tuwaite tukae na hapa.
Sasa huyu Rwanda na Ramaphosa,
sasa hii swala inakuja, mimi nimepata shida niliposoma ile na kizungumza kwamba Kagame anazungumza vizuri kama kama wakitaka tunaweza tukaenda. Ni kibri ya kiwango cha juu sana. Sijajua ni nani ambaye yuko nyuma ya Kagame, lakini mimi binafsi ningekuwa kiongozi nisingeweza kusema kauli kama ile, kwa sababu ni wakati ambao tunataka sana utangamano, tunataka amani, tunataka kuona watu wakiende tuzungumze amani. Na tunazungumza kabisa baraza kuu la usalama la Umoja wa Afrika nazungumza kupunguza au kuondoa kabisa milio ya risasi. Sasa unaposikia mtu anasema kwamba kama nyinyi nchi nyingine inataka na kazungumza, basi kumsikia mimi akisema labda alizungumza kwa lugha ya kwao ni lugha ya kuudhi kidiplomasia, haiwezi ikakaa vizuri. Labda atajaribu kusema kitu kingine kwamba alizungumza kwa asili, lakini haiwezi kukaa sawa. Lakini lazima kwenye meza ya mazungumzo hawa wote wanahusika waweze kuhusishwa.
Swali langu moja kwa moja basi naelekea kwa njia ya Skype kwake Abdullahi Boru. Swali langu ni hili: iwapo unaona kuna nia ya kutatua mizozo hii, hapo awali Rais Tshisekedi alikataa usaidizi kutoka Kenya, wakati mmoja wa majeshi ya Kenya alikuwa kule, na akashinikiza kwa kishindo na kuilaumu Kenya kwa kushirikiana na wapiganaji wa M23. Hivyo basi ikabidi na kulazimu majeshi ya Kenya kuondoka. Hivi sasa tunaona ametafuta usaidizi katika muungano wa mataifa ya Afrika yaliyoko bara kusini mwa bara hili la Afrika. Na sasa hivi Kagame anashutumu Afrika Kusini kupitia rais wake Ramaphosa. Sasa swali la kujiuliza ni je, pana nia yoyote kutoka kwa viongozi ya kutatua mzozo huu ama hakuna nia kabisa?
Shukran Nimrod. Kimsingi nia itakuwepo. Sio eti kwamba wakati mwingine wanapenda, lakini wakati mwingine viongozi hao na waasi wenyewe pia watashinikizwa waanze kufanya mazungumzo. Ningependa kuangazia masala mawili kuhusiana na swali lako. Mwanzo, matamshi na kauli ya bwana Felix Tshisekedi haileti natija. Kwamba iwapo utahitaji msaada huo utachukua kwa jinsi ulivyopewa. Sababu ya jeshi la kulinda amani ya Umoja wa Mataifa kuwepo nchini humo kwa kipindi hiki kirefu ni kwa sababu ya upungufu wa dola ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuingilia kati kwa wanajeshi kutoka kanda ya Afrika Mashariki ni kwa sababu ya upungufu ya serikali au nguvu ya kidola ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuingilia kati kwa wanajeshi kutoka Afrika Kusini, Malawi na mataifa ya kusini mwa Afrika ni kwa sababu ya upungufu. Kwa hiyo yeye ni mtu ambaye ana mpungufu chungu nzima, lakini kila wakati anaelekeza kidole cha lawama kwa watu wengine. Tukiweka hayo kando, la pili na la msingi ni kwamba serikali ya Rwanda iwapo inajihisi kwamba wale ambao wanaojulikana kama ndugu zetu wa Banyamulenge wanateswa sana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na yeye anahisi uchungu wao, basi kwa nini asiwachukue waingie katika nchi ya Rwanda ndipo tutatue tatizo hilo. Kingine ni kwamba matamshi ya rais wa Rwanda eti kwamba kama serikali ya Afrika Kusini inahitaji vita sisi tupo tayari, inatoa sifa taswira ambayo tuna historia fupi na tunaelewa jinsi ilivyokwisha. Wakati ambapo jeshi ya mataifa manane yakiwemo kutoka Rwanda, yakiwemo kutoka Uganda, nchi ya Zambia, Zimbabwe, Afrika Kusini, Angola yalipochukua upande na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo karibu isambaratike. Kwa hiyo kando na kwamba mazungumzo haya wakati mwingine hayatoi matunda, tunayo pia historia nzuri ya mazungumzo kwenye meza ambayo yameleta natija. Ukikumbuka kwamba vita hivyo ambavyo nilivyotaja vilitatuliwa katika meza ya mazungumzo pale nchini Zambia. Kwa hiyo ni vizuri sana tusipoteze au tukufe moyo eti kwamba mazungumzo japo inachukua muda ndio njia ya pekee ya kuweza kutatua matatizo haya.
Naam, asante sana Ivona na Nimrod. Basi hapa ndo tunakamilisha jarida la weekend kwa juma hili. Ni toe shukrani za dhati kabisa kwa wageni wetu Dennis Konga alikuwepo katika studio za Azam TV jijini Dar es Salaam, hali kadhalika Abdullah Boru tuliokuwa naye kwa njia ya mtandao yani Skype, na kwa niaba ya wenzangu Nimrod na Ivona, mimi ni Idi Ligongo kutoka hapa Washington DC. Tunasema asante sana kwa kuwa nasi katika jarida la weekend.
Naam, kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, tukusomee muktasari wa habari. Russia Jumamosi imesema imekikamata kijiji kilichoko mashariki mwa mji wa Toretsky nchini Ukraine, huku Kiev ikisema kuwa watu wanne wameuawa katika mashambulizi ya usiku ya Russia. Wanachama wa chama cha Democrat cha Marekani wamekutana kutafuta ujumbe mpya na atakayeubeba kukabiliana na utawala wa Rais Donald Trump, ambapo Jumamosi watamchagua kiongozi mpya katika uchaguzi wa kamati taifa ya chama ambayo itakuwa na jukumu kubwa kwa mustakabali wa chama. Mashambulizi ya wanamgambo wa Sudan yameua watu 54 katika soko la mji mkuu pacha wa Omdurman Jumamosi, kwa mujibu wa chanzo cha madaktari kilichozungumza na shirika la habari la AFP. Hamasi iliwakabidhi mateka watatu wa Israel Jumamosi, ikiwa ni mfululizo wa mabadilishano ya karibuni ya.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema.